vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Bijeli štap je nezamjenjivo pomoćno sredstvo u životu svakog čovjeka bez vida, kaže prvi čovjek gradske organizacije slijepih i slabovidih Beograda, magistar Ranko Burić. Večeras ćemo saznati nešto više i o Brajevom pismu, koje koriste ljudi bez očnog vida. Govorimo i o poznatom argentinskom piscu bez vida Borgesu. Na 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Bijeli štap je nezamjenjivo pomoćno sredstvo u životu svakog čovjeka bez vida, ukoliko želi da se što više osamostali i krene hrabro životnom stazom, kaže prvi čovjek gradske organizacije slijepih i slabovidih Beograda, Ranko Burić. Prilog smo preuzeli od kolega iz Radio Beograda i emisije Govori da bih te video.
O belome štapu. Uvijek bi bilo na pamet da je štap inače jedna od najstarijih alatki kojima se čovjek još u pradavno doba morao i mogao služiti, bilo kao oruđen ili za poštapanje. I padala mi je na pamet isto onaj mit o zagonetki koju je Sfinga postavila Edipu, koje je to biće koje pod starost hoda na tri noge. Na treća noga to je štap, jeli? To je Edip odgonetnuo, ali za nas je karakteristično da nosimo beli štap kao jednu vrstu i obeležja i pomagala. I kada sam bio otprilike 8. razred osnovne škole u Zemunu, ja sam tada čitao na Brajevom pismu ispisan jedan štampan u časopisu našem jedan članak, dugi ili kratki štap moga kolege, sada magistra Tihomira Nikolića, i ja nisam uopšte tačno znao šta on hoće da kaže tim člankom. Zašto? Zato što se tada ja štapom nisam ni služio. Ja sam trčao po zavodu, po tom našem internatu, zaista išao i igrao se indijanaca i jurili smo se i šetali i tako dalje. Štap uopšte nisam ni zamišljao da ću uzimati. Međutim, kada sam pošao u srednju školu, koja je, dakle, internat je znači bio na drugome mestu, a opet vuklo me je da idem u onaj internat gde sam završio osnovnu školu i gde su se, recimo, četvrtkom i subotom, ako se ne varam, nedeljom odigravale i takozvane igranke. Ali sada bio je problem kako doći do toga mesta, i onda sam sve više razmišljao da moram ja to samostalno učiniti. I vrlo brzo, valjda od starijih drugova, više ne mogu ni da se setim ni od koga, ni kako tačno, ja sam shvatio da u stvari postoji veoma efikasan alat, veoma efikasno jedno oruđe za kretanje nas koji ne vidimo, a to je upravo taj štap. To on je ujedno i beo, za nas to što je beo tada nije značilo previše. I zaista to su bili u to vreme mali štapovi za koje sada znam da su nepodobni, ne pružaju dovoljnu zaštitu. Ali bez obzira, znam da sam se raspitao kako otprilike, na kojoj stanici silazim, gde presedam iz tramvaja na autobus. Sve sam to ja upamtio, pošao, i znam kada sam stigao u zavod na jednu priredbu gde sam morao da učestvujem, ja sam ušavši samo u dvorište prosto kriknuo kao ono kad indijanac spustio ratni poklič, veseo što sam u 15. recimo godini, ili sam nepuni tako otprilike u 15. godini, uspeo da dođem iz jednog dela grada u drugi. Od tada u manjoj najpre, a onda u sve većoj meri, štap postaje zaista moje istinsko obeležje, i ja sam ga u jednom svom pismenom sastavu školskom nazvao beli prijatelj, i tako ga mi inače ponekada oslovljavamo. Kako to? Pa, kako Igo govorio, Viktor Igo, kaže, najlepše je u životu biti slep i voljen. To da budeš sad ti slep, on je to mislio, nije tako mislio bukvalno, jeli, ali recimo da govorimo baš slep i voljen, da ima neko stalno da te vodi i da ima stalno neko o tebi da brine i tako bliže. Ali ja sam znao da moj temperament i moja nekakva sustremljanja drugčija, i da ja neću moći ni uz najbolju volju moje rodbine, moje majke, moga brata, koji i sada odu sa mnom na mnoga mesta, ali da ja nikada neću moći sa njima stizati svuda onamo kamo ja zamišljam da treba da stignem. Tako da sam onda aktivno koristio beli štap. On je najpre, kažem, obeležje. Zašto obeležje? I to nekada sam mislio da je to loše što je obeležje. Kao da li ja treba da budem kao ostali, da se uopšte ne vidi da ja ne vidim i tako nešto. To su sve faze kroz koje mi prolazimo neupućeni. Kasnije sam shvatio sve prednosti toga. Ja idem kuckajući po podlozi, nekada sasvim žustro hodam i sredinom ulica ovde gde je manji promet, i to već kuckanje štapa, kao u jednom Joyceovom romanu, na neki način odgovara, kao neki razgovor vodi sa mnom, to je s jedne strane. S druge strane, ljudi koji su oko mene, oni žure, hitaju nekud, zagledali su izloge ili u ko zna šta, i često mene bi ni zapazili da nije čudnovatog kucanja o podlogu upravo toga štapa, koji im onda kao neka vrsta sirene, jel tako, daje znak da je pored njih neko na koga se u izvjesnoj meri mora obratiti pažnja. Dalje, sama ta vidljivost njegova pomaže da ti ljudi priđu i eventualno ti pomognu da pređeš ulicu onda gdje je to malo komplikovanije, znači to su veliki, široki bulevari sa nekim raskrsnicama, trakama, višestrukim, onda ti oni prilaze, pomognu ti da ti pređeš i jako je nešto tu važno. Kada uđeš u saobraćajno sredstvo prevoza, javnog prevoza, recimo, ja mogu da stojim i ne smeta mi da stojim. I najprej me je vređalo kad mi ustaju, naročito kad mi ustaju recimo devojke, to je deca. Za mene to bilo skoro strašno. Eto, zašto meni da ustaju? Pa kako? Zašto meni? Pa ja mogu da stojim. Pa tako. Međutim, shvatio sam da to nije tako kao što sam ja razmišljao. Zašto? Zato što možda već iza mene dva sedišta nazad, dalje od mene, su slobodna. Jedno od njih je recimo slobodno i taj čovjek koji je meni ustao, on će vrlo brzo vidjeti to slobodno sedište i preći. Drugo, pošto ja stalno čitam nešto i nosim novine, knjige sa sobom, bilo na Brajevom pismu, bilo na kasetama, ja onda to što mi ljudi dadnu mesto iskoristim da pročitam članak 2 do svoga odredišta. I znate kako je to u životu? Svi se mi razlikujemo i po hodu i po nekim drugim karakteristikama, pa tako i po upotrebi veloga štapa, ma koliko neki od nas, ja nisam spadao u te prošito zvalične peripatološke kursove na kojima se obučavaju slepi da se kreću, opet svak će izgraditi neku svoju tehniku. Neko će kucati manje, neko više. Neko će praviti širi luk, neko uži, manji, kraći luk ispred sebe da bi opipao tu podlogu. Ja samo znam da me mesto u neku ruku nije držalo. Ako nisam bio hiperaktivan, bio sam vrlo aktivan. I već se desilo tako da sam u 22. godini života održavao se kongres esperantista, slepi esperantista u Holandiji, u mestu Breda. Sticaj okolnosti je hteo da ja nisam imao dovoljno tada dali sredstava da platim nekome ko bi išao sa mnom, tako nekako je bilo otprilike. Uglavnom, ja sam se odlučio da pođem sam. I sada onako noć, odnosno veče uoči polaska voza, taj večernji voz, prvo sam išao do Zagreba pa sam tu preseo jedan autobus, ja sam odjednom osjetio da ja uprkos svoj mojoj vladalačkoj odlučnosti, izvjesnoj hrabrosti, tako, osjetio sam da odjednom ne mogu da jedem. Znači da sam ipak imao i izvesnu strepnju, ali sam ipak, budući da su me opratili moji do voza, ušao u taj voz, menjao, prešao na autobus u Zagrebu, posle toga menjao još tri voza i došao. E sada, i običnom čoveku, a i mom slepom sapatniku, postavlja se pitanje, kako si ti to stigao do Holandije i da li ti stvarno umeš da ideš tamo po Holandiji i tako dalje. Sve moje ljude, mislim, sapatnike koji ne vide, hrabrim, a ovima koji naravno vide, ja njima tumačim, da nije stvar u tome da mi previše znamo. Malo je slepih ljudi zaista koji besprekorno poznaju više desetina mesta. Obično znamo mesta kojima se krećemo, od posla do kuće, od posla do fakulteta, do pozorišta, do ne znam nija. Ali je reč o tome da se smogne hrabrost, da se iskorači i pođe u određenom pravcu. Naravno, raspita se čovjek da to bude pravi smer, a ne neki bilo koji nasumični smer. I onda sistemom pitanja ili osluškivanja, paženja, onda čovjek zaista uspeva da ode onamo kamo je zamislio. Tako sam ja uspeo da odem u Holandiju, tako sam uspeo da se vratim iz Holandije, zdravi čitam, da odlazim redovno na fakultet i naravno da odlazim redovno na posao. U jednom trenutku pitali su me, pa da li ti hoćeš da si tebi, ima sada ta vozila za hendikepirane, pa da li bi tebi to pogodovalo? Ne, ja sam vrlo brzo, pošto sam se već kretao sa štapom, samostalno više godina, shvatio da jednostavno ne treba meni to. Šta ako ja hoću da ostane 15 minuta duže, da porazgovaram s koleginicom ili kolegom? Jednostavno, takvo rešenje nisam prihvatio i dalje idem samostalno. Mm-hmm. Dakle, kada sam završio srednju školu, onda se postavilo pitanje šta dalje, ali kako pomenuh, moj temperament, taj violentni dinarski i ta nekakva želja za novim znanjima su me upućivali da ja obavezno studiram. I sada kod roditelja uopšte, roditelja slepe dece, da kažemo tako, postoji jedna želja za opštom brigom. Ja ću tebe voditi, sve ću ja za tebe učiniti. Međutim, ja sam, uprkos nesumnjivoj brizi koja je o meni postojala, apsolutno, ja sam znao da to što ja hoću ne može da se pokrije. I ja sam vrlo brzo položio sam prijemni, upisao sam se na Filološki fakultet Beogradskog univerziteta na grupu za engleski jezik i književnost, i tada sam odmah shvatio da ja to moram sam ići. Vrlo brzo da ja moram to sam ići, i rekao sam strogo, nikakvo praćenje neću onoga trenutka kada se odlučim od sutra. Ja sam otprilike shvatio, to nije, kako bih vam rekao, bezuslovno savršena predstava o toponimima, o celom tom prostoru, ali jeste otprilike o maršruti kojom čovek ide. I ja sam to onda shvatio kuda treba da idem, i ja sam išao. Naravno, tu je bilo i nezgoda, ne velikih. Naprimjer, samo jednom čovek me je dodirnuo kolima, dovoljno istina da ja posrnem, čak padnem, ali da se vrlo brzo ispravim. Međutim, verovatno je on u tom trenutku, u tom deliću sekunde pogledao u nešto drugo. Prosto me nije zapazio, ja tako verujem, jer nikada ni pre ni posle toga mi se tako nešto nije desilo. Znate, dovoljno je da se čovek ne usredsredi dovoljno, da se ne usredsredi, da ne bude dovoljno pažljiv. Ili da u javnom prevozu se vrata otvaraju nešto češće zbog nekoga nego što to zahtevaju stajališta, i da čovek, ako mora da broji stanice, jer ponekad ih valja brojati, a ponekad se razaznaju po dužinama između njih, dužinama vožnje ili po krivinama, ali kad mora se broje, onda je jako nezgodno ako nisi siguran da li se otvorena sva troja vrata ili četvora, ili samo jedna zbog tog jednog putnika kome je učinjeno. Tada može doći do toga da slep čovjek promaši stanicu, i tu zaista nastaju problemi, jer ponavljam vam, retki su među nama, iako i takvih ima, koji mogu da idu kilometrima i to da znaju kuda treba da idu. Obično, kada ti promašiš za stotinak metara, 50 metara, kod slepog čovjeka naime, ili kod mene, nastaje izvesna zabuna. Da li mi je stajao pre ili posle onoga mesta na kome sam ja navikao. Tu postoje problemi, ali uz malo volje i pitanja i uz izvesne zamerke, zar je moralo tako da se desi, čovek ipak uspeva da pronađe ono što hoće. To je neprekidan napor. Kažu da se neki stručnjaci merili puls onoga koji se kreće sam, kažu da je on nešto ubrzan, da je možda i nervna napetost malo veća, ali ja kod sebe nisam zapazio manjak veselja od kad nosim beli štap. Naprotiv, veselim se kad mogu i nisam posustao u većini aktivnosti kojima se bavim, tako da sam eto uspeo da, poglavito hodajući sa štapom, završim taj fakultet filološki, da potom idem i dalje u tim obrazovnim zvanjima, donekle ili magistrirao sam, tako. Ali isto ima ta stvar što ti štapovi naši su često nesavršeni, i ako se desi da se štap iz nekakvog razloga slomi, ili da se, ako je sklopiv, onaj lastiš koji to sklapanje omogućava iskida, onda je zaista nastaje jedan problem. Međutim, i taj se problem rešava. Zašto? Zato što, to sam ja i mojim drugovima objašnjavao koji još nisu se usudili da pođu samostalno, a nažalost moram da kažem da ima mnogo slepih ljudi koji, naročito žena, rekao bih, koji nikada se nisu odlučili na potez samostalnog kretanja. Naime, ja sam objašnjavao to, desilo mi se to u više navrata, ali ja otprilike, ako ne znam preterano dobro širine i određena mesta u ovom gradu, svakako, kako rekoh, maršrute znam, i pamćenje mene vodi, i to poznavanje me vodi, a štap mi služi samo da on udari pre nego ja u zid, na primjer, što ne znači da čovjek koji se sa štapom kreće neće udariti glavom u neki stub tanji koji je promašio štapom, ili u neki, ne znam, u neko parkirano vozilo slučajno, u žardinjere koje su naročito nepogodne, jer mi koji hodamo žustrije u tom našem razmahivanju, da se tako malo karikaturalno izrazim, prosto preskočimo tu malu žardinjericu ili one sitne koje sprečavaju ne znam kako se zovu, koje sprečavaju parking vozilima, i tu čovjek lako se udari, lako udari, ali kažem vam, i dalje hrabro koračamo. Nedavno me je preko ulice prevela jedna osoba, na izgled to je bio sasvim jedan normalan događaj koji mi se dešava često, rekao bi čak skoro svakodnevno ili svakodnevno. Međutim, to čeljade koje me je prevelo, bilo je ne samo susretljivo i pažljivo, nego upravo ljupko, i smeo bih da se usudim da kažem lepo žensko čeljade. Nije ovo tema o kojoj bi dalje pričao, ali prosto ljudi nekakvom svojom nekada dobrodušnošću, energijom pomažu i osete se da su baš voljni da pomognu. Baš kao što na drugoj strani ima i onih koji bi da ti pomognu nekom vikom, ili, ali o tim ružnim susretima zaista ne bih. Pred nekakav složen poduhvat, pred odlazak u drugo mesto, u drugu zemlju, jer ja sam posle išao i u Austriju sam na drugi kongres 4 godine kasnije esperanski, a kada sam sa mojim prijateljem Aleševićem bio u Poljskoj 87. onda smo išli po Varšavi, obilazili tu biblioteku Saveza slepih u Poljskoj, sami smo išli sa štapovima. Sigurno je da postoji određena strepnja i sigurno je da tu strepnju nije lako sasvim zatomiti, ali prevagu odnosi ona želja da se ne bude pasivan, da se stigne do odredišta, ma ne samo da se stigne do odredišta, nego prosto da se bude aktivan. Kako? Lepo, zato što mi imamo potrebu za plivanjem, za pešačenjem, za ljubavlju, za svime onime, onim za što imaju potrebu i drugi ljudi. I kao što postoje neverovatno, kako da kažem, cep ljudi sa neverovatnim sposobnostima koji mogu da vam kažu tačno kod kog semafora treba skrenuti desno, kolima kad se vozite, gde levo, gde, tačno po ulicama da vam govore kao da malte ne gledaju, tako ima ljudi koji izvanredno poznaju Adu. Sa nekima od njih ja sam imao i imam i sada zadovoljstvo da se družim, i nedavno smo ja i jedan veteran, isto tako slep čovjek, čak kome su i ruke od bombe stradale, tako da ni tu sasvim zdrav, ali eto, jedna mu je dovoljno zdrava da njome apsolutno dobro upotrebljava štap. Mi smo pešačili jedno možda toga dana 10-11 km po Adi na -5 stepeni, i u susret mi je prilazio čovjek i oslovio me, makoliko naš sluh bio pa dobro izošten, makoliko mi bili koncentrisani na čulo sluha, jeli, nije uputno da uvek se odvažujemo na to da kažemo tačno ko nas je oslovio, jer može se lako pogrešiti, mnogo je poznanika, mnogo je ljudi sa koje čovjek sreće. Ja sam upitao čovjeka, dobro, predstavite se, i ubrzo sam ga i prepoznao i on mi se predstavio. To je jedan doktor, kardiolog, koga ja znam, i pitao me kako je. Pa kako bi bilo nego divno pešačiti na 7-8 kilometru na -5 stepeni po Adi Cigani. Drugi jedan čovjek koji na Adi ima i kabinu jednu tamo kod kruglog kupatila, on stvari ostavi tamo, štap nosi sa sobom, i to ne sklopivi štap, jednu trsku zapravo, i on tu trsku provuče kroz papuče, uđe u vodu, pliva sa time, i onda kada izađe, pošto ne može tačno i najpreciznije uvijek da se odredi pravac isplivavanja, zato što nemamo zvučne orijentire, neke crpke koje su nekada jako radile, sada su vrlo tihe jer su dubinske, onda on čim ispliva na obalu, odmah ispruži štap, malo mu treba da vidi gde je, šta je, i produžava jednostavno svojim putem.
One, 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 one,
sam shvatio zapravo da se aktivno valja odnositi prema ovom životu koji nam je dat, u koji smo uplovili. I znao sam da, kao što sam hteo da završim tu srednju školu, kao što sam upisao studije jedne pa druge, pa eto i postdiplomske posle, i kao što sam se i zaposlio u Domu zdravlja u Zemunu, gde i sad radim, i tako sam znao da moram i neki taj svoj lični, ako hoćete baš intimni život, da sredim tako da ne budem u frustracijama, da ne budem u nekim večitim razočaranjima i da ne budem večito u nekim neuspelim pokušajima, nego da na neki način realistički priđem tom problemu i savladam ono, odnosno dobijem ono što mi treba. Ja sam sebi protumačio i zbog toga se uopšte ne kajem da je, pa, da je ženidba to nešto što meni treba, osnivanje porodice. I ja sam nakon određenih vrludanja i pokušaja koje mlad čovjek generalno ima, dok shvati prvo ko je on, pa dok shvati koliko mora da bude preziran, odnosno koliko u ovoj datoj našoj sredini biva preziran ili pak cenjen, ima jednoga i drugoga, jeli, zavisi sve kada, koliko i za kome je to namenjeno. Kada sam to malo posle tih rudanja ipak shvatio, onda sam jednostavno rešio da ću se oženiti svakako, i makar to, ako bude prava ljubav, bila u pitanju i potpuno slepa žena. Ali sam odmah i našao tu slepu ženu, moju sadašnju suprugu, još uvek, i znao sam isto odmah, iako mi za to nisu nikakvi stručni savjeti davani, nisam ih ni tražio, ali sam znao da sve stvari mi u životu ne možemo predvideti. Za brak je potrebno, cinici bi rekli, malo ludosti, ja bih rekao malo hrabrosti, pogotovo za ovakav jedan u kakav sam ja uplovio, i ne samo ja, takvi brakovi imam više i u svetu, ali i kod nas mnogo, i od njih su mnogi uspešni, da za to treba jedna doza hrabrosti. I znao sam da moja supruga takođe mora ispoljiti znatnu samostalnost, kako u obavljanju kućnih poslova i kasnije poslova koji su usledili oko dece, što je ona to sasvim uspešno i valjano činila, boga mi tako i u pogledu povremenog odlaska negde. I ona je naravno uz upotrebu takođe beloga štapa u stanju, i sada kada su deca već dovoljno velika i voljna da pogotovo sa njom pođu na određeno mesto, ona i sada kada su ona u školi, a treba nešto da se obavi, apsolutno će da ode i da to obavi, a ne da mi kuka da to ne može da obavi i da mi se pravda nekim bezveznim razlozima. Tako da u tom smislu je samostalnost i odlučnost slepoga čoveka, bez obzira na cenu koju on plaća. Znate kakvu cenu? Njoj se desilo, meni par u više navrata, a njoj se desilo jednom da su nešto radili tamo na, blizu tramvajskog stajališta na koje ona izašla posle posla. I naime, iskopano je bilo, da li za telefon, da li, više ne mogu da znam zašto, ili za električni vod nekakav, i iskopano je bilo, i ona je išla, i sad kod tih rupa, odnosno iskopina, kopanja, tu štap, osim ako si krajnje oprezan i spor, a to se na nekim poznatim terenima prosto ne dešava, na poznatom terenu svako pa i slep čovek zabrza prosto, osim ako iz dokolice ne vuče nogu pred nogu, ali obično zabrza jer zna teren, ona je prosto relativno solidnim korakom, ne prebrzo, slepi ljudi retko trče, osim na selima i u internatima gde baš ono, ali tada i koriste štap, inače ovako ne trče sa štapom, vrlo je teško, jer teško se zaustaviti, trče kad se bave atletikom, ali tada neko trči ispred njih, to je nešto drugo. Ona je dakle jednim solidnim korakom išla i u tom jednom trenutku praktično uskočila u tu otprilike nešto malo manje od 2 metra duboku jamu, da kažem, uslovno jamu je tako. I dobro, izvadila se posle, ali insimptomatična je, čak ne ni zlurada, izjava jedne osobe koja je bila tu u blizini: znate gospođo, ja sam htjela da vas opomenem, ali bilo me je sramota da vam kažem da je tu iskopano. Naravno, daleko češće, pošto su žene tu obazrivije, daleko se meni češće događalo recimo 3 puta sam valjda upadao, jednom sa mojim drugom Aleševićem, kojeg sam pomenuo, a jednom sa mojom kumom Slavicom Jovanović iz Požarevca, koja se izvanredno orijentiše, izvanredan je terapeut tamo u Požarevcu, u bolnici, što je važno, u bolnici. E ona je, išli smo kod jedne njene rođake i ona je znala da je ispred te kapije obično bara po tom već novembarskom, decembarskom vremenu kad smo išli. I baš mi je rekla da preskočimo tu baru, jer stvarno je uvek tu bara, osim kao u onom slučaju kad smo mi bili kad se kopalo. I mi kako smo baš zakoračili, baš da preskočimo tu baru koja bi dakle postojala da nije bilo kopanja, mi smo uleteli oboje tamo na sreću bez ikakvih lomova, bez ikakvih težih posljedica osim zapreljanosti i izvesne, i naravno sve je prošlo bez, čak ne bez potrebe da, da nam neki ljudi pomažu u izvlačenju. Dakle, svakako postoji takve neugodne stvari, postoje to, postoji to da se čovjek iz bilo kojeg razloga zaluta. Postavljene su neke daske koje godinama nisu bile na tom mestu, neki novi stub je postavljen, neki kiosk je postavljen, kamioni su tako parkirali da sam ja hteo recimo na ulicu ili sam hteo, ne znam ni ja, da obiđem, pa ispao da je tu neko drvo, da oko drveta je ono isto jedan prostor gde si ugazio u baru, ovo ono, i da jednostavno poremetim tu svoju šemu i da odstupim. Ali sam se uvek ispravljao i odlazio kako treba i gde treba.
Govorio je Ranko Burić, predsjednik gradske organizacije Saveza slepih Beograda. Thank you.
vrati, vrate u tvoj svet, jer ja nisam tu.
Večeras emitujemo i prilog o Brajevom pismu koje koriste ljudi bez vida, a o kojem se, nažalost, malo zna u Crnoj Gori.
Pismo slepih ili Brajevo pismo svakom slovu dodeljuje posebnu kombinaciju tačkica koje se mogu osjetiti čulom dodira. Ovo pismo i danas funkcioniše kao i pre 157 godina kada ga je smislio Louis Braille. Ovaj Francuz, rođen 1809. godine nedaleko od Pariza, izgubio je usled povrede vid kao dečak. Otac ga je nakon toga poslao u Pariz u posebnu školu za slepe. Po prirodi radoznalog duha, već kao dečak pokušao je da pronađe način kako da čita uprkos gubitku vida. Tako je došao na ideju da utisne tačkice na čvrst karton. Varijacijama broja i rasporeda probušenih tačkica konačno je uspeo da stvori za svako slovo posebnu kombinaciju. Uprkos otporima i nerazumevanjima istrajao je u svojoj ideji i 1825. kao 16-godišnjak dovršio svoje pismo. Sa 6 tačkica stvorio je 64 kombinacije. Čitav život borio se za primjenu svog pisma. Nažalost, nije poživeo dovoljno da vidi kako se njegovo pismo primjenjuje širom sveta, ali 2 godine pred smrt 1850. u njegovoj domovini ovo pismo je zvanično uvedeno u nastavu slepih osoba. Sistem Brajevog pisma počiva na sljedećem obrascu. Sva slova predstavljena su sistemom 6 tačaka. Osnovna forma sistema sastoji se od 2 uspravna niza, od kojih svaki sadrži po 3 tačke. U ovoj mreži su moguće kombinacije od 1 do 6 tačaka, levo ili desno, gore, u sredini ili dole. Slova se sastoji od kombinacije ovih tačaka. Jedna tačka u levom nizu gore znači, na primjer, A. Dodatna tačka u sredini levo znači B. Ukupno su moguće 64 različite kombinacije, dakle dovoljno slova za sve evropske alfabete. U međuvremenu je Brajevo pismo prošireno na 8 tačaka, čime je omogućeno da se njime iskazuju i svi kompjuterski znaci. Brajevo pismo nije samo omogućilo slepim osobama da čitaju i to brzinom kojom to čine i videći ljudi. Za slepe je pismo i više od toga. I u doba računara i novih medija pismo i dalje najvažnije sredstvo za sticanje i razmenu informacija, obrazovanje, ali i za samostalno vođenje sopstvenog života slepih lica.
Thank you.
argentinski pisac Borges bio je bez vida, ali svojim umom zadivio čitav svijet. Slušamo večeras priču i o njegovom životnom putu.
Ovaj poznati argentinski pjesnik, eseist i pisac kratkih priča rodio se u Buenos Airesu 24. augusta 1899. godine u kući Jorge Guillerma Borgesa i Leonore Acavedo. Ubrzo nakon njegova rođenja obitelj se preselila u Palermo, lučku četvrt poznatu po mutnom polusvijetu, tučnjavama i probisvijetima zvanim Compadritos. O tom razdoblju svog života jednom je prilikom rekao: "Godinama sam vjerovao da sam odrastao na opasnim ulicama predgrađa, a zapravo sam rane godine proveo u sigurnosti vrta i knjižnice, u društvu nebrojeno mnogo engleskih knjiga." Borgesov otac bio je odvjetnik i učitelj psihologije, a majka, ponosna i čvrsta žena, potjecala je iz obitelji vojnika i boraca za slobodu. Budući da je njegova baka po ocu, Fanny, bila engleskina, u kući su podjednako govorili engleski i španjolski, a mali je Jorge tek kasnije shvatio da se radi o dva različita jezika. Kada mu je bilo 6 godina, rekao je ocu da želi biti pisac, a sa 7 je napisao maštovite pričice nadahnute Cervantesovim djelima, kao i sažetak grčke mitologije. U 9. je sa engleskog preveo Wildovog Sretnog kraljevića, a prijevod mu je objavljen u mjesnim novinama. Borgesov otac, budući da je gotovo potpuno oslijepio 1914. godine, odlazi u mirovinu i seli se sa svojima u Europu, kako bi se liječio. Sljepoća je Borgesovoj obitelji bila nasljedna, pa je i on još od djetinjstva imao velikih problema sa vidom, koji će se tijekom godina sve više pogoršavati. Nakon kratkog boravka u Parizu, Borgesovi sele u Ženevu, gdje djeca pohađaju gimnaziju i uče latinski, njemački i francuski. Mladi Jorge dolazi u doticaj sa djelima francuskih simbolista, Verlaina, Rimbaua, Malermea, otkriva Schopenhauera i Weitmana, kao i brojne druge filozofe i pisce. Godine 1919. nakon što su djeca maturirala, obitelj se seli u Lugano, a Borges, nakon neuspješnih pokušaja pisanja na engleskom i francuskom, odabire španjolski kao jezik svog književnog stvaralaštva. Nakon kraćeg boravka u Lugano, Borgesovi su nešto više od godinu dana živjeli u Španjolskoj, gdje se Jorge pod utjecajem andaluzijskog pjesnika Rafaela Canzinosa Sansa pridružio krugu pisaca poznatih pod imenom ultraisti. Ultraisti su se osjećali više Europljanima nego Španjolcima, slušali su američki džez i na svojim sastancima u kafeu Colonial u Madridu vodili gorljive književne rasprave. Pod utjecajem ultraista Borges je počeo uviđati da se ne treba vezati ni za jednu tradiciju, pogotovo ne za onu nacionalnu. Napisao je i 2 knjige pjesama i eseja, koji se ubrzo odrekao i uništio ih prije odlaska iz Španjolske 1921. Obitelj se u ožujku te godine vratila u Buenos Aires, koji je u međuvremenu jako narastao. Ponovni susret i otkrivanje rodnog grada, pogotovo njegovih južnih predgrađa, jako se dojmio mladog Borgesa, nadahnuši niz njegovih pjesama objavljenih u zbirci Žar Buenos Airesa. Razdoblje od 1924. do 1933. za Borgesa je bilo prilično uzbudljivo i ispunjeno novim izazovima. Želio je naime pisati djela ispunjena mirisom opasnosti i lokalnim obilježjima, pa je nekoliko sljedećih godina proveo istraživajući sumnjive gradske četvrti, razgovarajući sa probisvijetima, učeći tango i jezik ulice, na užas svoje majke. Kao rezultat toga nastalo je još nekoliko knjiga, pjesama i eseja, uključujući Mjesec sučelice i Bilježnica San Martin. Tih je godina došao na glas kao predvodnik mlade avangardne grupe pisaca, a umorivši se od ultraizma, želio je utemeljiti novi, lokalno obojeni književni pravac, izrastao iz metafizičkog doživljaja stvarnosti. Piše priče i pjesme o lučkom predgrađu, tango i borbama nožem, poput Čovjeka iz narandžaste krčme, kasnije uvrštena u opću povijest gadosti i bodeža, u kojima Buenos Aires poprima jednu mitsku dimenziju. Smatrajući ih potpunim promašajem, kasnije kupovao svoja djela iz dotičnog razdoblja i potom ih spaljivao. 30. godina prošlog stoljeća njegovo književno stvaralaštvo kreće drugim smjerom i poprima nova obilježja. Stvaraju se temelji prepoznatljivog Borgesovog stila i onoga što će kasnije postati poznato kao magični realizam. Godine 1933. u mjesnim novinama Kritika počinje objavljivati seriju kratkih priča pod imenom Opća povijest gadosti. Likove i događaje Borges je preuzeo iz drugih dijela, pretvoreći ih i izopačivši. Spoj mašti i zbilje kao i njihovo mistično ozračje, mnoge od tih apokrifnih priča čine nadrealistički autentičnima. Život i sudbina određenog lika svedeni na 2-3 ključna prizora dobivaju dodatni dramski naboj, kojim se naglašava njihova moralna izopačenost. Kao eseista, Borgesa je zanimala literatura gotovo potpuno strana latinoameričkoj književnoj tradiciji, drevni filozofi i mistici, židovski kabalisti i gnostici, zaboravljeni francuski pjesnici, finski narodni ep Kalevala, te prije svega engleski pisci poput John Miltona, Samuela Taylora, Christophera Johna Keatsa. Njegovih knjiga eseja nema mnogo, a ključne su Rasprava, Povijest vječnosti i Druga istraživanja. Borges u svojim esejima tumači djela drugih pisaca dajući im novo značenje i potiče čitatelja da o njima razmišlja na neuobičajen način. Iako je, kao što se može vidjeti, 30. godina Borges kao pisac definitivno počeo sazrijevati, uvidio je da ipak mora pronaći neki sigurniji izvor prihoda od književnog stvaralaštva. U svijetu je vladala ekonomska kriza, otac mu je zbog sljepoće postao potpuno ovisan o majci, te je Jorge prihvatio posao pomoćnika u knjižnici Miguel Can. U podrumu knjižnice počeo je pisati priče i dok su njegove kolege vrijeme trošili na isprazni priče, Borges je ispod njihovih nogu podizao temelje modernizma. Napisao je Babilonsku knjižicu i neke druge priče, objavljene 1941. u dijelu Vrt puteva koji se račaju. Spomenute priče kasnije je dodao izmišljajima, tiskanim 1944. Sa svojim mlađim prijateljem Adolfom Biom Casaresom, 1942. godine izdao je i knjigu Šest problema za Don i Sitra parodija. Pod zajedničkim pseudonimom Bustos Domek. Osim novih priča u kojima je vješto ispreplitao filozofiju, činjenice, fantastiku i misterije, napisao je i nekoliko političkih članaka objavljenih u novinama El Hogar. U spomenutim člancima nije toliko podržavao određeni politički sistem, koliko je kritizirao brojne pojave tog vremena – antisemitizam, nacizam i fašizam. Kada je 1946. Juan Perón došao na vlast, zbog svojih je stavova bio promaknut na položaj inspektora za perad i zečeve na javnim tržnicama. Odmah je odlučio dati ostavku, što se pokazalo kao dobar potez. Nakon ubitačnog posla u knjižnici počeo je držati predavanje o američkoj i engleskoj književnosti, te je proputovao Argentinu i Urugvaj. Bio je dobro plaćen i prvi put nakon dugo vremena sretan, mada ga je boljelo ono što se događalo u njegovoj domovini. Borges je nastavio sa svojim književnim radom i 1949. objavio svoju drugu značajnu zbirku priča, Alef. Nakon revolucije 1955. za Borgesa su došli bolji dani. Društvo argentinskih književnika ponovno je otvoreno, a on je postavljen na mjesto ravnatelja Nacionalne biblioteke. Ironija sudbine je bila i u tome što je tada bio već skoro potpuno slijep. Bog mu je istovremeno darovao 800.000 knjiga i tamu. Svoj novi posao shvatio je vrlo ozbiljno. Odlučivši pretvoriti Nacionalnu biblioteku u kulturni centar, započeo je sa programom raznih predavanja i ponovno pokrenuo knjižnični časopis. Godine 1956. počeo je raditi kao profesor na katedri za englesku i američku književnost Sveučilišta u Buenos Airesu, a dobio je i nacionalnu nagradu za književnost. Krajem 50. godina bio je vrlo iznenađen otkrivši da su o njegovom životu i djelu napisane brojne knjige i da je prilično popularan među studentima. U to je vrijeme napisao jednu od svojih najzanimljivijih priča, Borges i ja. Uz pomoć svojih studenata i majke nastavio je spisateljsku karijeru. Kako bi nadomjestio gubitak vida, ponovno se okrenuo poeziji koju je u glavi mogao puno lakše pregledavati od proze. Godine 1960. objavio je Tvorca, zbirku proznih radova, parabola i pjesama, koju je smatrao svojim najboljim i najosobnijim dijelom. U Europi je ponovno otputovao 1963. prilikom čega je posjetio brojna mjesta na kojima je bio kao dječak i susreo mnoge stare prijatelje i znance. Prilično značajna je bila i 1967. godina, kada su ga pozvali da godinu dana gostuje na Harvardu. Tamo je upoznao Normana Thomasa, Di Giovannija, koji mu je postao dobar prijatelj i jedan od glavnih prevoditelja njegovih dijela na engleski jezik. Iste godine oženio je staru prijateljicu i veliku mladenačku ljubav, Elzu Astete Milan, čiji je muž umro u 1964. Nažalost, brak nije bio dugog vijeka i rastali su se nakon 3 godine. Svoje to vrijeme Borges mnogo putovao, posjetivši Europu, Englesku, Škotsku i Izrael. Napisao je puno pjesama i nekoliko zbirki kratkih priča i eseja. Sa svojim starim prijateljem, Biom Casaresom, objavio je još jednu zajedničku knjigu, Kronike Bustosa Domeka. To je i vrijeme kada se upoznao sa jednom svojim studenticom, Argentinkom japanskog porijekla, Marijom Kadamom, koja je prihvatila posao njegove osobne tajnice. Njihova je suradnja prerasla u prijateljstvo, a pred kraj života postala mu je i ženom. Kada je 1973. Juan Perón ponovno došao na vlast, Borges je dao ostavku na mjesto ravnatelja nacionalne knjižnice, iako je bio u puno boljem položaju nego u vrijeme kada još nije stekao svjetsku slavu. Nekoliko sljedećih godina je putovao i držao predavanja, a 1975. napisao je još jednu zbirku priča, knjigu o pjesku. Temu je godine u 99. godini života umrla i majka, njegova prijateljica, suradnica i pratiteljica na brojnim putovanjima, za koju su ljudi znali misliti da mu je sestra. Nakon majčine smrti Borges je sa Marijom Kadamom nastavio putovati svijetom, a 1984. objavili su knjigu Atlas, opis njihovih zajedničkih putovanja sa Borgesovim tekstom i Kodaminim fotografijama. Svoju posljednju knjigu Urotnici napisao je 1985. oduševljeno zabilježivši da nastavlja pisati. Što drugo mi preostaje? Što drugo tako divno mi preostaje? Umro je 14. juna 1986. u Ženevi. Thank you.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da niloga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.